arvoisat kuuntelijat. Päivän kysymykseni on siis tänään, että onko sosiaalisessa mediassa itsessään jotain sellaista, joka yllyttää ihmiset päästämään negatiiviset piirteensä, jopa sisäisen raivonsa esille. Sillä onhan meissä kaikissa negatiivisia voimia, mutta yleensä normaalit käytöstavat saavat meidät pitämään pahimmat mölyt mahassamme, mikä lauot toisillemme päin naamaa mitä tahansa solvauksia. Mutta jostain syystä tuntuu siltä, että netissä on sallittua heittää ne normaalit käytöstavat romukoppaan. Tiedetoimittaja, kirjailija ja biologi Tiina Raivaara, sä oot mukana nettimaailmassa, sä kirjoitat blogia ja oot Twitterissä ja oot seurannut myös näitä keskustelupalstoja. Niin millaisia esimerkkejä sä voisit ottaa esille siitä, että juuri tällaisesta nettiraivosta, mitä viime aikoina oot lukenut?
No heti täytyy myöntää, että mä en oikein kestä nykyään aina näitä tämmöisiä netin keskusteluita, mitä on vaikka lehtien sivuilla, uutisten jäljessä tai Facebookissa tämmöisille kaikille avoimilla sivuilla, että ne on just täynnä tämmöistä hirveän toistuvaa ja toistelijasta raivoa tai ylipäätään jotain vahvaa tunnetilaa, että mä jotenkin suljen mielelläni itseni sieltä usein pois, että keskustelen enemmän siellä, missä on mun ystäviä ja tuttavia ja netissä niin kuin sellaisissa paikoissa. Viime aikoina niitä aina kuitenkin nousee sieltä silmille ja viime aikoina varmaan tämä tapaus, missä turvapaikanhakija yritti hirttää itsensä Helsingin keskustassa ja siitä lähdettiin kommentoimaan ihan sillä tavalla niin kuin ilkkuen ja vahingoniloisesti ja olisipa onnistunut tyyliin, niin se kyllä järkytti hirveän monella tapaa siinä niin kuin tavallaan ihminen on sekä tämmöisessä vaikeassa asemassa vieraassa maassa, alisteisessa asemassa, että on varmasti mielenterveysongelmia ja tämän tyyppistä, niin tosi pahalta tuntui.
Niin sä sanoit, että sä et ole viime aikoina enää oikein jaksanut näitä keskustelupalstoja, niin onko nimenomaan keskustelujen sävyn negatiivisuus saanut sut vetäytymään pois sieltä?
Ei pelkästään se negatiivisuus, että semmoinen tietty junnaaminen, että se toistuu ja toistuu se viesti, että ehkä mä oon sitten semmoinen niin kuin infon perässä juoksia, että tavallaan haluan, että se keskustelu etenisi johonkin ja mä saisin sieltä jotain tietoa ja uusia näkökulmia ja uusia faktoja, uusia yksityiskohtia, mitä mä en ole tiennyt, niin pelkkä tämmöinen niin kuin vellominen jossain ja kauhean toistelias tapa keskustella, niin se on semmoinen, että se lähtökohtaisesti ainakin nykyään mut työntää sieltä pois.
No oletko Tiina Raivaara itse saanut tällaista nettivihaa osaksesi?
Pientä ja silloin tällöin, että en missään nimessä saa niin paljon kuin esimerkiksi jotkut nuoret naispoliitikot tiedän että saa tai monet toimittajat saa nykyään vaikeista asioista kirjoittavat. Silloin tällöin saa, usein olen kirjoittanut esimerkiksi uskomushoidoista, niihin liittyvistä ilmiöistä ja silloin on tullut palautetta, ei suoranaisia uhkauksia ehkä tällaista, että kun sairastut, niin toivottavasti lääketiede ei voi sinua auttaa. Ja sitten yleensä, kun on julkisuudessa, on vaikka televisiossa esiintyy, niin kyllä silloin saattaa tulla semmoisia ulkonäköön liittyviä kommentteja, vaikka ei ollenkaan myönteisiä, vaikka toki myönteisiäkin silloin tällöin. Mutta ei kauhean paljon, että tiedän ihmisiä, jotka saa todella paljon, ja se on varmasti tosi raskasta.
No entä aivotutkija Katri Saarikivi, sä oot tutkinut nettikeskusteluja työksesikin, kun tutkit empatiaa ja sitä, miten se netissä näyttäytyy, tai näyttäytyykö ollenkaan. Mennään siihen tutkimukseen vähän myöhemmin, mutta milloin sä itse viimeksi mietit, että kylläpä taas alhaiset piirteet ihmisistä pääsevät pinnalle siellä netissä?
No ilman muuta sama tapaus, josta puhuttiin äsken, että tämä itsemurhayritys ja sitten siitä seurannut keskustelu. Että mä teen samaan tapaan, että en mene lukemaan niitä keskusteluja, mutta tästä uutisoitiin niin laajasti, että siltä ei voinut välttyä, eikä voinut välttyä siltä ihmettelyltä, että mikä ihmisiä vaivaa, miten tällainen keskustelu on mahdollista.
Joo, täytyy myöntää, että myös minua järkytti tämä viimeksi erityisen paljon tämä turvapaikanhakijajuttu ja itse asiassa nimenomaan se sai minut tarttumaan koko tähän aiheeseen, koska minäkin olen ehkä vähän halunnut vetäytyä noista keskusteluista, mutta silloin menin katsomaan, että mitä tästä kirjoitettiin ja siis se tilannehan oli ollut se, että tämä turvapaikanhakija oli yhdessä mielenosoituksessa siellä Rautatien torilla ja hän kiipesi köyden kanssa puuhun aikomuksenaan tehdä julkisella paikalla itsemurha, niin nettikeskustelussa ryöpsähti pilkallinen kuoro laulamaan, että no miksei kukaan mennyt auttamaan sitä, että olisi saanut se köysi laitettua siihen kaulalle. Ja voi harmi, ettei se apina onnistunut. Mikä pelle se oli, kun se ei edes tuossa onnistunut. Mikä luuseri. Että miksei ne luuserit järjestä vaikka joukkohirttäjäisiä torilla, niin päästäisi niistäkin. Ja nämä sitaatit eivät ole edes niitä pahimpia. Ja kun mä luin niitä, niin mä mykistyin sanattomaksi. Tämä ei voi olla totta. Että ihmiset nimimerkkiensä takaa, jotkut jopa omilla nimillään, alentuivat kirjoittamaan tällaista. Et missä on ihmisyys, missä on moraali, missä on etiikka, missä on empatia. Mitä sä sanot, aivotutkija Katri Saarikivi, mihin se empatiakyky katoaa netissä?
Mielestäni oli kuvaavaa noi sanat, joita käytit, että olit poiminut niistä keskusteluista, että pelle tai apina. Eli heidän mielissään kyse ei ole enää ihmisestä. Ja sitten kun ajatellaan, että vastapuoli ei ole ihminen, niin silloin empatia estyy aika tehokkaasti. Ihan samaan tapaan sodassa sotapropaganda tähtää sen vastapuolen epäinhimillistämiseen. Ja sitten kun se onnistuu, niin sitten ei nähdä enää ihmisiä, joihin se empatia ulottuisi, vaan jotain rottia ja loisia, jolloin on helppo käyttäytyä epäempaattisesti.
No kun sä oot aivotutkija, niin näkyykö se empatiakyky aivoissa jotenkin ja pystyykö se sitä sitten tarkkailemaan, että ihminen, joka on nettikeskustelussa mukana, että hänen aivoissaan oikeasti tapahtuu jotain niin kummallista muutosta.
Voisi yrittää mitata, kyllä. Ei ole tietääkseni tähän mennessä mitattu. Mutta siis empatia on taito muiden joukossa. Vähän niin kuin muitakin kykyjä, niin sitäkin tukee liuta aivomekanismeja ja toimintoja. Ja empatiaan tyypillisesti liitetään esimerkiksi toisten ajatusten ymmärtämiseen, tai sitä tukevia mekanismeja, ja yleensä ajatellaan, että ihmisen mielikuvitus tai kuvittelukyky sallii sen, että pystytään miettimään, että mitä toinen ajattelee tällä hetkellä, tai pystytään muistelemaan omaa elämää tai suunnittelemaan tulevaisuutta. Ja sitten tunnistetaan tunteiden ymmärtämiseen liittyviä mekanismeja, joihin kuuluu esimerkiksi se, että pystyn havaitsemaan kasvojen ilmehdinnästä tunnetietoa, mutta myöskin se, että tunteet tarttuu. Eli ajatellaan, että sitä kautta, että toisen ihmisen tunteet tarttuu, niin silloin pystytään ymmärtämään, mitä toinen kokee. Että koetaan toisten tunteita omina, niin sitten pystytään ymmärtämään, että minkälainen se toisen ihmisen kokemus on. Ja sitten kun tunnetieto ei välity, esimerkiksi netissä, jos käydään vaan pikaviestimien välillä keskustelua, chattaillään, niin silloin se tunnetieto jää aika vähäiseksi, jos verrataan tämmöistä kasvokkain tapahtuvaa keskusteluun. Niin sitten kun tunteet ei välity, niin ne ei kosketa, jolloin se semmoinen luonnollinen mekanismi, joka estää sitä, että mä sanon kamalia asioita ja näen, että sä pahastut, jolloin mullekin tulee paha olo, niin se ei enää toimi.
Niin välittyy ehkä sanojen kautta se viestijän oma vihainen tunnetila, niin. Mutta hän ei näe, miten muut siihen reagoivat
niin.
Ja se
hän
vaikuttaa sitten.
Joo.
Siis varmaankaan nämä ärhäkimmät ja kovasanaisimmat keskustelijat eivät kuitenkaan ollenkaan irti tämmöisestä tunteiden tarttumisesta, että pikemminkin tuntuu, että on se semmoinen oma porukka, minkä siitä porukasta tavallaan ne tunteet leviää toisiin ja halutaan siinä niin kuin vahvistaa sitä semmoista ryhmän tunnetta ja nostattaa riehakkuutta ja iloa ja vihaa ja milloin mitäkin hyvin vahvaa tunnetta. Että tavallaan tunteet on, mutta ne pysyy hirveän tiiviisti siinä niin kuin omassa ryhmässä ja vahvistuu siinä ja sen tietty toisto vahvistaa niitä, mutta sitten jotenkin saada sitä sen oman ryhmän ulkopuolelle. Paljonhan esimerkiksi kognitiotieteessä käytetään tämmöistä termiä kuin mielenteoria, eli juuri se, että ihminen tai joku muu olento pystyy ymmärtämään, että toi toinen olento tuossa on tuommoinen tunteva ja silloin aikomuksia ja haluja ja tahtoa, että onko tämä koneen kautta tapahtuva viestiminen, että viekö se niin alkeellisia asioita ihmiseltä välillä pois, että me ei tavallaan edes sitä mielenteoriaa kyetä muodostamaan ihmisestä, joka on siellä netin toisessa päässä.
Mielenteoria ehkä liittyy just sen toisten ajatusten ymmärtämiseen, tai tyypillisesti se jako menee niin, että on ajatusten tason empatia ja tunteiden tason empatia. Toki ne sekoittuu toisiinsa, ja mielenteoria on tavallaan synonyymi sille ajatusten tason empatialle. Ja voisi kuvitella, että jos niin kun pystyy ilmaisemaan itseään tekstin kautta, niin sitten sillä alueella empatia saattaa toimia, mutta kun ne tunteet ei välity, Mä en nyt ajattele semmoista, että mikä synnyttää tämmöistä vihapuhetta lietsuvaa joukkoa. Toki siinä on paljon tunnetta heidän keskensä ja pyrkimys niin kuin olla merkityksellinen siinä porukassa ja tehdä niin kuin siinä porukassa halutaan toimia. Mutta jos me nyt keskusteltaisiin, niin me nähdään toisemme. Mä näen sun elehdinnän ja ilmeet ja sä kuulet, mitä mä kuulen, mitä sä puhut. Mutta jos me chatattaisiin vaan netissä, niin mä jäisin paitsi paljosta semmoisesta tiedosta, joka liittyy sun tunteisiin, jota mä kaipaisin, jos mä haluaisin todella ymmärtää, mitä tarkoitat ja oliko toi nyt vitsi vai olitko tosissas ja onko tämä sarkasmia ja niin poispäin. Mm.
Ja se, että jos pistää perään hymiön tai alaspäin suuntaavan peukun, niin se on aika pinnallista tunneviestintää.
Se on ihan erilaista tunneviestintää. Se on uusi tunneviestinnän muoto. Mutta jos miettii, että miten tunteet tässä meidänkin välillä välittyy, niin se ei ole tietoinen valinta. Mä oon innoissani ja mielissäni siitä, että mä oon täällä, niin en valitse sitä, että mä nyt lähetän sulle paketin iloa, vaan se toivottavasti vaan tulee tässä niin kaiken aikaa tämän mun viestinnän ohessa.
Mm. Voisiko tätä, kun tässä on tosiaan tämä väline, tämä teknologia siinä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ikään kuin muurina välissä ja estää sen luonnollisen vuorovaikutuksen, niin voiko sitä verrata vähän liikenneraivoon? Eli mihin itsekin joskus syyllistyn, että tulee ärräpäitä lauottua siellä autossa, koska mä näen vaan ne muut autot ja mä en tietenkään ajattele, että siellä on nyt joku oikea, tai siis totta kai mä ajattelen, että siellä on oikea ihminen, mutta se tavallaan myös se auto siinä välissä saa meidät puistelemaan nyrkkiä toisillemme, koska me ei kohdata ihmisten välillä, vaan autojen välillä.
Kyllä sitä varmaan voi verrata, että kyllähän autossakin on kauhean konkreettisesti siinä omassa kuplassaan, että liikkuu eri tahtiin ja kuin muut ja eri suuntaan ja näkee ne vieressä oli, että niille voi puhua, mutta
ja ne muut menee aina väärin.
Joo, ja siis itse myös syyllistynyt liikenneraivoon, että olen välillä ikkunan läpi näyttänyt keskisormea vereisellä kaistalla ja en koskaan näyttäisi esimerkiksi kaupan jonossa, vaikka joku kiilaiskin tai jotain, niin ei siinä kasvokkain, että siinä kun on tavallaan jotenkin eristetty ja etäännytetty siitä todellisesta ihmisestä, niin kyllä tuollaista tapahtuu. Mm.
Ja sä, Tiina Raivaarahan, oot pystynyt samaistumaan just tämmöisiin, no ehkä pahempaan kuin liikenneraivoon, mutta siis semmoisen ihmisen pimeän puoleen. Sulta tuli muutama vuosi sitten kaunokirjallinen teos Laukaisu, jossa kuvaat, että miten ihminen ajautuu sellaiseen pisteeseen, että hän tekee peruuttamattoman teon. Tässä tapauksessa perhesurman, mutta että siinä tavallaan hyvin hienosti kuvasit sitä, että miten hauras se on se ihmisen sivistyksen pinta tai sellainen, että hän pystyy pitää paketin kasassa ja tulee tehtyä tai sanottua jotakin, mitä ei enää saa takaisin.
No joo, mä olin silloin miettinyt paljon perhesurmia. Silloin oli varmaan julkisuudessa ollut tämmöinen perhesurma-aalto, ne vähän tapahtuu tämmöisenä ryppäinä aina. Ja olin itse jotenkin sellaisessa perhetilanteessa, oli pieniä lapsia, olin eroamassa ja tavallaan perhesurmat usein tapahtuu nimenomaan tämmöisessä tilanteessa ja siinä tuli just sellainen niin kuin vertaus, että oli samantapaisessa tilanteessa, missä jotkut ajautuvat pimeälle puolelle, niin oli tavallaan helppo astua siihen tilanteeseen ja sitä kautta yrittää ymmärtää ja yrittää eläytyä. Että varmaan kaikki samaistumisen hetket vaatisi sen, että on niitä semmoisia avaimia, millä niin kuin pääsee kauhean konkreettisesti sen toisen ihmisen asemaan, että onko just tässä Helsingin keskustan hirttäytymisyrityksessä ja siinä, kun ei kyetä siihen samaistumaan, niin eikö sitten jotenkin ihminen löydä niitä semmoisia just niitä semmoisia reittejä sen toisen ihmisen pään sisään, että ei ole ollut sellaisessa niin heikossa asemassa niin yhteiskunnan reunalla ilman mitään yhteiskunnan tukea, ilman mitään turvaverkkoja. Mm. Että ehkä aina ihminen kaipaa sitten hirveän konkreettisen osoituksen, että tämä toinen ihminen on vähän niin kuin sinä. Mm. Tai ehkä jotain tällaista.
Tai sitten voi olla myös kysymys siitä, niin kuin tässä sun kirjassakin kuvattiin, että miten se paha olo tavallaan hiipii ja lumipallon lailla vyöryy kohti sitten jotakin. Että tämä nyt on vähän raju vertaus, mutta se, että jos ihmiset netissä toivovat jollekin kuolemaa, mahdollisimman paljon tuskaa ja kärsimystä ja lähtisi toi pelle pois täältä. Että siellä sisällä on jo jotain niin pahaa oloa jostain muusta syystä, mutta se purkautuu sitten, että tavallaan löydetään se väylä. Että me syytetään nyt tuota turvapaikanhakijaa siitä, että meillä menee huonosti.
No joo, hirveän paljonhan sitä puhutaan, että ihmiset, jotka raivoaa netissä ja uhkailee ja vaikka mitä, niin se lähtee omasta pahasta olosta ja niin mäkin tuppaan ajattelemaan, että eihän ihmisellä nyt ole kaikki hyvin, jos sellaista tekstiä kirjoittaa ja vielä jatkuvasti kuukaudesta ja ehkä vuodestakin toiseen. Toisaalta mulla on jotenkin semmoinen olo, että semmoinen tietty viha, mitä siellä netissä niin kuin tuodaan julki, niin se myös niin kuin kasvattaa itseään, että ihminen ei ole sellainen niin kuin tunteiden varasto, että siinä on kauhea määrä vihaa ja sitten se voi tyhjentää sen jonnekin ja sitten se niin kuin lakkaa olemasta siinä ihmisessä. Että kyllä mä toisaalta uskon siihen, että semmoinen jatkuva vihan puhuminen ja toisten vihan sisällä oleminen, niin se niin kuin myös edelleen kasvattaa ja rakentaa sitä.
Ja tämä varmaan on nyt tässä ydinjuttu tässä someraivossa, että se nimenomaan lietsoo, että ihmiset tavallaan lietsovat toisissaan sitä vihaa. Että nyt esimerkkinä se, että tässä oli joku aika sitten, tai siitä nyt on aikaa, mutta että esimerkki siitä, että ihmisille ei sallita virheitä netissä, ja jos hän tekee virheen, niin anteeksi pyyntökään ei auta. Oli siis tämä tapaus, kun edesmennyt stylisti Teri Niitti postasi lentokoneessa paheksuvan sävyyn kuva naisesta, joka imetti vauvansa siellä koneessa. Ja se ei varmaan ollut ihan fiksu teko, se postaus, minkä Niittikin ymmärsi jälkikäteen ja pahoitteli sitä virhettä, mutta se ei auttanut. Siis somekansahan oli jo ristiinnaulinut Niitin, hän sai aivan ennennäkemättömän solvausviestitulvan täysin tuntemattomilta ihmisiltä, jotka toivovat hänelle kuolemaa. Ja tämä ihmisten raivo kumuloitu semmoiseksi hillittömäksi joukkovoimaksi, ja sitä kesti viikko tolkulla. Että se on aika kohtuuton reaktio suhteessa siihen itse tekoon tai siihen itse virheeseen, minkä hän sitten oli myöntänyt itsekin ja pyytänyt anteeksi. Mutta se ei mitään väliä, vaikka sä pyydät anteeksi. Että se tuomio vaan jatkuu.
Toki somessa ne omat tekemiset leviää vähän laajemmalle. Että isompi määrä ihmisiä saa tietää, mitä on tehnyt, ja sitten on mahdollisuus kommentoida. Mutta varmaan sit syntyy myös semmoisia pieniä kulttuureja, että ihmiset katsoo toisistaan, että miten täällä käyttäydytään ja miten täällä keskustellaan. Ja sitten se vaan niin kun lietsoo itseään, niin kuin puhuit äsken.
Ja halutaan yhtyä siihen NS-oikeassa olijoiden joukkoon.
Joo, ja sitten toisaalta anteeksi pyyntö ei varmaankaan leviä kaikille niille, jotka osallistuu siihen keskusteluun. Ja se keskustelu menee tavallaan aina niin kuin edellä, ja se anteeksi pyyntö tulee sitten paljon jäljessä. Että jotenkin somessa on niin oma lakinen se toimintatapa, että semmoiset normaalin keskustelun säännöt, niin ei tietenkään päde siihen.
Ja sitten on myös esimerkkejä tapauksista, jossa tavallaan se huutava joukko yhtäkkiä kääntääkin sitä kohdetta. Ehkä ihmiset muistaa viime vuodelta tämmöisen ison YouTube-hitin niin sanotusta risumiehestä. Tapaushan oli sellainen, että mies oli Kouvolassa tyhjentämässä pakettiautostaan isoa risukasaa lenkkipolun varteen, kun siihen paikalle sattui sitten toinen mies kameran kanssa, ja tämä mies kuvasi sen tilanteen ja sanoi tälle risujen tuojalle, että ei näitä tänne saa tuoda näitä risuja tänne lenkkipolun varten, että ne pitää kipata jonnekin orgaanisen jätteen keräyspisteelle, ja tämä risujen paikalle tuoja sai valtaisan raivoreaktion, ja hän solvasi tätä kuvaa ja aika härskellä tavalla vulgaarein sanoin, ja tämä kuvaaja päätti julkaista videon YouTubessa. Ja sitten tästä risujen kippaajasta tuli tahtomattaan melkoinen somejulkkis, ja häntä alettiin kutsua somessa risumieheksi, ja hänestä tehtiin monenlaisia pilkkavideoita, ja hänelle naureskeltiin, ja kaikenlaista ilkkumista, mutta toisaalta ihmiset myös halusivat hänen kanssaan selfie-kuviin siellä Kouvolan torilla. Mutta sen jälkeen, kun risumies joutui tässä talvella sairaalaan ja itse asiassa kuoli, niin katseet kääntyvätkin sitten tähän videon kuvaajaan. Häntä alettiin syyttää siitä, että tämä risumies oli kärsinyt tästä henkisestä piinaamisesta tämän videon takia, ja netissä alettiin levitellä tämän kuvaajan henkilötietoja, uhkailla häntä fyysisesti väkivallalla. Noita kuvaajahan on mahdollisesti nyt joutumassa oikeuteen yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Ja poliisi kommentoi tätä tapausta, että poliisi toivoo, että ihmiset tajuaisivat sen, että jos he menevät kertomaan netissä jonkun tällaisen ihmisen henkilötiedot ja tavallaan yllyttävät rikokseen, niin he ovat itse syyllistyneet rikokseen. Sitähän ei oikein ymmärretä. Ja poliisin mukaan usein näihin tämmöisiin vihanlietsontatapauksiin liittyy ajatus siitä, että tekijä täytyy saada vastuuseen. Että ikään kuin halutaan olla jotenkin semmoinen tuomioistuin, joka alkaa huutaa joukolla, että tekijä vastuuseen. Että tavallaan tässäkin niin kuin nämä tuomitsijat koki varmaan ajamansa sitä oikeutta, että puolusti tätä uhriksi kokemansa henkilöä, tätä risumiestä, mutta he tekivät aika sen niin kuin häikäilemättömällä tavalla, että alkavat sitten syyttää sitä toista osapuolta aika rajusti. Ja mitä te ajattelette siitä, että mitä ihmisessä palvelee se, että hän ikään kuin ylempää saa huutaa toiselle tuomiota?
Kauhean paljon se on varmaan just sitä semmoista oikeuden halua ja sitten toisaalta just sen oman, että jos niin kuin omia oikeuksia on loukattu tai jotenkin itse kokee, että on loukattu, niin halutaan semmoinen niin kuin julkinen kuoro niin kuin sanomaan, että näin on, että sinua vastaan rikottiin ja sitä niin kuin halutaan sieltä netistä. Mä itse en kauhean tarkkaan seurannut tätä risumiestapausta. Mä siihen joskus silloin törmäsin ja mä suoraan sanon vihaan sitä, kun ihmiset vie risunsa julkiselle paikalle. Mutta että multa nyt ilmeisesti puuttuu sitten semmoinen, että mä lähtisin levittämään. Mä en näitä videoita edes ole katsonut ollenkaan, enkä näitä pilavideoita, mutta tiedän kyllä, että niitä liikkui. Että joku sellainen, että halutaan olla niin vihaisia ja kun siinä itse tilanteessa se ei tavallaan ratkea mihinkään eikä saada oikeutusta ja ei saada ehkä poliisia paikalle, en nyt tiedä, oliko tähän kutsuttukaan, mutta että halutaan sitten jotain muuta kautta sen niin kuin piste sille asialle ja joku sanomaan, että minä olin oikeassa.
Voi olla itse tuntoakin liittyviä kysymyksiä, että haluan tietää, että minä teen asioita oikein. On tärkeää huomata, että sinä olit väärässä. Vähän niin kuin juoruillaankin, että huomasitko, miten se käyttäytyy, että kyllä oli niin kuin kovaa kamaa ja niin kuin tykätään puhua muiden ihmisten negatiivisista puolista, jotta tulisimme itse onnellisiksi ja tuntisimme parempaa itsetuntoa ja itseä kohtaan.
Onhan siitä tullut ihmisille jo vähän sellainen vakiokanava, että kun kokee, että on jossain kohdeltu väärin, että on sitten kassalla myyjä ollut tyly tai jotain muuta palvelua saatu huonolla tavalla, niin nettiinhän moni lähtee kirjoittamaan, että vaikka muuten olisi suljetut Facebook-päivitykset, niin sitten tekee sen yhden julkisen ja toivoo, että ihmiset laittaisi kiertämään viestiä.
Kaikki joukolla raivoamaan tästä.
Tai sitten toisinpäin, että on tehnyt jotain kauhean hyvää ja haluaa sen tarinan sitten kertoa ja haluaa sen tarinan saada leviämään. Ja tavallaan kauhean inhimillistä ja kauhean ymmärrettävää. Ja välillä tarinat on tietysti tosi hienoja ja välillä ihan oikeasti saadaan oikeutta jollekin asialle, että tavallaan nyt lähtökohtaisesti pahaa, mutta että onhan siinä jotain hassua, että jos ensimmäinen reaktio rupeaa nykyään olemaan, että kirjoitan tästä nettiin.
Kyllä. Kuuntelette Yle Radio 1. Puhumme siitä, että onko somessa jotain, joka yllyttää ihmisiä raivoamaan. Täällä on biologikirjailija Tiina Raevaara ja aivotutkija Katri Saarikivi keskustelemassa aiheesta. Katri Saarikivi, sä tutkit parhaillaan työryhmäsi kanssa Helsingin yliopistossa, että miten tunteet ja mukaan lukien empatia saataisiin mukaan tähän verkkokeskusteluun. Missä vaiheessa työtä te olette?
Ihan hyvässä vaiheessa. Eli tehdään perustutkimusta, eli selvitellään empatiaan liittyviä aivomekanismeja ja tällaista aivojen välistä tahdistumista. Eli katsotaan, että minkälaiset piirteet aivojen toiminnassa määrittää sitä hyvää vuorovaikutusta ja hyvää ymmärrystä ihmisten välillä myös netissä.
No miten käytännössä voisi olla mahdollista, että somekeskustelussa tunteet välittyisivät paremmin?
No ehkä sitä kautta, että siitä tulisi tarkemmin esimerkiksi tätä tilannetta vastaavaa vuorovaikutusta. Että sen lisäksi, että saadaan nopeasti se asia ilmastua, niin myös sen tunteet välittyisivät muutoinkin kuin tekstin kautta. Ja täytyy olla aika taitava kirjoittaja, että pystyy ilmaisemaan tunteitaan monipuolisesti siinä tekstissä. Ja me ollaan kiinnostuttu meidän työryhmän kanssa erityisesti siitä, että mitä ihmisestä voidaan mitata. Minkälaisia tunteisiin liittyviä fysiologisia reaktioita voidaan mitata ja sitten tätä tietoa digitalisoimalla vähän rikastaa sitä vuorovaikutusta.
No kerro jotain esimerkkejä näistä applikaatioista, mitä te olette suunnitellut.
Niin, niitä voi olla monenlaisia. Me ollaan leikitelty oikeastaan enimmäkseen kahdella idealla, että jos me kaksi nyt chatattaisiin esimerkiksi Facebookissa, niin mitäs jos näkisinkin sinun sykkeesi koko ajan? Saisin enemmän tietoa siitä, että ootko kiihtynyt vai rauhallinen. Se voisi auttaa mua ymmärtämään paremmin, että mitkä asiat on sulle tärkeitä tai mistä oot innoissasi tai oletko vihainen tällä hetkellä. Ja sitten on tämmöisiä kiinnostavia konenäköalgoritmeja, jotka pystyy tunnistamaan ihmisten kasvojen ilmehdinnästä ihan perustunteita. Niin tätäkin tietoa voisi tehdä näkyväksi vaikka siellä chatissa, että että näkisin, että ootko nyt iloinen vai surullinen ja niin poispäin.
Ne olisi siis jotain vähän hienosyisempää kuin nämä hymiöt.
Ne olisi vähän ja ne olisi samaan tapaan tämmöinen dynaamisesti muuttuva signaali. Eli koko ajanhan tunteet elää ja muuttuu tässä, että ne ei olisi pelkästään semmoisia näytteitä, vaan se olisi niin kuin jatkuvasti mukana siinä perusviestinnässä. Se olisi ideana.
Ja sitten oli myös se tuntoaistiin perustuva applikaatio.
Niin, me ollaan kehitelty tällaista tunnehihaa, joka hyödyntäisi just semmoinen puettava hiha, jossa olisi pieniä moottoreita, jotka vois kertoa tämmöisten painallusten avulla, että mikä tunne sulla on kyseessä. Että jos mä en näe sua, niin sitten sulla olisi vaikka nettikamera päällä ja siinä olisi konennäköalgoritmi, joka koko ajan tulkitsisi, että mikä on tunnetila. Ja sitten mä tuntisin sen sun tunnetilan erilaisina painalluksina mun kädessä. Ja se olisi vähän samaan tapaa, että siihen ei tarvitsisi kiinnittää huomiota. Se olisi mikään juttu, mitä pitää katsoa. Vaan koko ajan tuntisin, että miltä sinusta tuntuu sen ajan, kun keskustellaan.
Onko se siis, että jos mä haluan niin kuin iloisesti viestiä sulle jotain, niin se olisi vaikka jotain silittämisen tunne, tai sitten jos mä oon vihanen, niin puristu niin. Sulle nipistelyä.
Siinä voisi käyttää tämmöisiä aika intuitiivisia tapoja välittää sitä tunnetietoa, että ihmiset tyypillisesti yhdistää vaikka ylöspäin menevän liikkeen iloon ja alaspäin menevän liikkeen suruun. Ja esimerkiksi sokeillehän on tehty semmoisia just tähän tuntoaistiin perustuvia ympäristön hahmottamisen työkaluja. Että voi vaikka selkään tulla semmoista tuntoaistia stimuloivaa tietoa, joka hahmottaa sitä ympäristöä. Että ei tarvitse nähdä. Ja kiinnostavaa siinä on se, että sokeilla sitten näköaivokuori aivoissa alkaa käsitellä tätä tuntotietoa. Meille voisi kehittyä uusi digitaalinen tunneaisti.
Joo. Tiina Raivaara, miltä nämä kuulostaa nämä applikaatiokehitelmät?
Äärettömän mielenkiintoisilta. Periaatteessa olen sillä tavalla skeptinen ja varmaan te olette kaikenlaisia skeptisiä mielipiteitä törmännyt ja niihin on olemassa vasta-argumentteja. Jotenkin se, että just ihmisen viestintä on niin monimutkaista tällä tavalla niin kuin kasvokkain, että on kaikenlaisia ilmeitä, mitä ei niin kuin nimenomaan itse kontrolloi.
Niin.
Ja ihminen, joka ottaa vastaan niitä signaaleja, niin ei ole tietoinen siitä, mitä kaikkea niitä ottaa vastaan. Ylipäätään se on niin monimutkaista, että voiko millään semmoisella niin kuin teknisellä tavalla luoda edes pientä aavistusta siitä niin kuin kokonaisuudesta, mitä se kommunikaatio oikeasti ihmisten välillä on. Mutta sitten toisaalta kyllä mä huomaan, että keskustelussa pelkästään välillä jo ne hymiöt tuo tosi paljon siihen semmoista tunnetta ja pehmeyttä mukaan, että hyvin pienillä asioilla ihminen pystyy kuitenkin niin kuin just pehmentämään ja jotenkin inhimillistämään sitä viestiään. Ehkä sitä mietin vielä, että joskushan tänne niin kuin someraivo tai hirveän ilkeät viestit, niin niillä nimenomaan yritetään saada vastaan tai siinä niin kuin vastapuolessa esiin tunnereaktiota, että se nimenomaan halutaan saada kiihtymään ja suuttumaan ja halutaan pahoittaa sen mieliä. Tavallaan se, että jos me nähdään jostain sykemittarista, että nyt se on jo aika vihainen, että jos mä vielä vähän tökin, niin saan sen edelleen vielä vihaisemmaksi tai
tämä
surullisemmaksi.
Tämä on hyvin tyypillinen kommentti.
Joo, siis näihin, niin kuin sanoin, näihin varmaan teillä olemassa jo hyvät vastaukset.
Toki kyse on siitä, että nämä ovat työkaluja ja riippuu siitä, mihin sitä haluaa käyttää. Ja se ei tietenkään niin, että sit kaikessa nettikommunikaatiossa tunteet näkyisivät koko ajan täysillä. Mikäänhän ei estä sitä, että osa näistä nettikeskusteluista menee pieleen sen takia, että siellä on ihmisiä, joiden pääasiallinen tarkoitus ei ole keskustella ja tulla ymmärretyksi, vaan suututtaa muita. Ja ne kokee siitä jonkinlaista nautintoa, että sitähän tämä työkalu ei korjaa, koska työkalua käyttää aina ihminen, jolla on tietynlaiset tarkoitusperät. Mutta vähän niin kuin ensimmäinen puhelinkin oli varmaan vähän huono, että se rätisi ja kuului heikosti ja piti puhua selkeästi, että tulee ymmärretyksi. Niin meillä on ajatus, että internetkin on nyt vähän huono, että se tunnekuuluvuus on heikko ja sitä parantamalla voitaisiin edes luoda jonkinlaisia edellytyksiä sille, että ihmiset tajuu toisiaan paremmin.
Mutta sanotko Katri Saarikivi siis niin, että tai myönnät, että nämä applikaatiot ei varsinaisesti auta tätä meidän päivän kysymystämme, tätä varsinaista ongelmaa siis siitä, että somessa on jotain, joka kiihdyttää ihmisten raivoa ja he huutelevat siellä. Että no se, jos he sitten, niin. Jos ajatellaan vaikka sitä, että se solvauksen kohde joutuu sitten vielä kaiken lisäksi tuntemaan ihollaan jotain pistelyä jatkuvasti, kun hän saa niitä viestejä.
Niin. No siis hän voisi valita, että niinku, onko tämä semmoinen tilanne, jossa haluan, että tunteet välittyy kunnolla. Se on se koko idea, että voisi valita, että milloin haluaa ne tunteet kovemmalle ja milloin ei. Mutta mä veikkaan, että joissain tapauksissa... Esimerkiksi semmoisia kertomuksia, että kansanedustajat saa kamalia viestejä ihmisiltä, sitten he vastaa, sitten ihmiset ei tajua, että luetko sinä oikeasti näitä viestejä, että mä oon kauhean pahoillani, että ei ollut tarkoitus aiheuttaa mielipahaa. Eli joillekin keskustelijoille varmasti se, että saa palautetta siitä, että nyt aiheutit mielipahaa, niin olisi hyvä ja estäisi tämmöistä käyttäytymistä. Mutta sitten on niitä ihmisiä, joilla on erilaiset tarkoitusperät siinä keskustelussa.
Joo, siis nimenomaan se, että kyllähän... montaa inhimillistä ihmistä ihan oikeasti siihen kommunikaatioon vaikuttaa se, että se näkee ne reaktiot ja näkee ne seuraukset. Että just se, että mä näytän autossa ajaessani keskisormia jollekin ja mun ei tarvii jäädä katsomaan niitä seurauksia. Että se jotenkin vaan niin kuin vilahtaa se tilanne siinä ja mun viha on niin kuin siinä hoidettu ja jotenkin. Mutta että siellä kaupan kassajonossa mä oikeasti näen sen mielipahan, mitä se mun käytös aiheuttaisi. Niin kyllä se oikeasti monia ihmisiä sitten auttaa tai tietyllä erilaisessa tilanteessa voisi auttaa. Ja monihan vihapostin saaja on tehnyt tällaista kokeilua nimenomaan, että on lähtenyt vastaamaan niille vihapostin lähettäjille ja kysynyt, että tosiaanko tarkoitat, että minun pitäisi kuolla tai lasteni pitäisi kuolla. Ja sitten se viesti onkin pehmentynyt tosi paljon sen jälkeen.
Heti kun puretaan niitä esteitä, sen empatian esteitä, jotka tyypillisesti epäinhimillistää, niin sit se herää, koska ne mekanismit on meihin kaikkiin rakennettu. Ja yleensä jos halutaan lisää empatiaa, niin se vaatii vaan sitä, että poistetaan sitä, mikä sen tällä hetkellä estää. Että oli se sitten tämmöinen autoilijat, pyöräilijät, ryhmittely tai se, että on jossain autossa niin, ettei näe muita. Tai sitten joku tämmöinen tunnetiedon puute netissä.
Mutta tuohon tarttuisin, että kun sanoit Tiina, että se pehmenee usein se viesti, jos ihminen vastaa, että oikeasti kun sä tarkoitat tätä, niin sitten saattaa olla vastaus, no ei, että se oli vaan semmoinen läppä. Että en mä sitä oikeasti tarkoittanut.
Joo, tämähän on myös muotia nykyään. Voihan olla, että osa ihan oikeasti katuu sitä vihan purkaustaan ja sitten pyrkii selittämään sen pois ja jotenkin selittämään myös itseltään pois, että minä tosissani muka kirjoitin tuollaista. Ja osa sitten on sen verran kovapintaisia kyllä, että jatkaa ehkä vielä pahemmin sitä raivoamistaan, että nimenomaan se semmoinen niin kuin reaktio, mikä siinä uhrissa tai vastaanottajassa on tullut, niin sitten lietsoo vielä, joku vallantunne siihen ehkä liittyy, että sitten lietsoo niin kuin vielä pahempiin raivon purkauksiin. Mutta kyllä mä jotenkin säännönmukaisesti itsekin olen palautteeni kohdalla huomannut, että jos vastaa asiallisesti ja vähän selittää tarkemmin sanojaan vaikka, niin kyllä se monen kohdalla sitten tuottaa paremman reaktion.
No sananvapaus on yksi semmoinen kortti, mitä aika nopeasti aletaan heiluttaa, että mulla on sananvapaus sanoa mitä tahansa. Mä juttelin erään ison nettipalstan moderoijan kanssa ja hän sanoi, no ensinnäkin hän sanoi, että maahanmuutto on tietysti se ylivoimaisesti eniten tällainen solvauksia aiheuttava aihe. No sitten tulee piikkejä keskustelussa esimerkiksi, kun oli tasa-arvoinen avioliittolaki ja sen tyyliset asiat, erilaiset moraalikysymykset, abortti, prostituutio. Rauhallisinta keskustelua tapahtuu muuten huonekasvikeskustelussa. Sinne ei moderoijan tarvitse kauheasti puuttua, mutta kun moderoijan pitää puuttua, niin on tapahtunut ilmianto ja sitten moderoija menee keskusteluun mukaan ja se ei sitten enää ole vähän aikaan ollut sivistynyttä. Niin tämä moderoija kertoo, että jos hän puuttuu tai rajoittaa jonkun sanomisia siellä, niin heti aletaan huutaa, että hei, että Suomessa on sananvapauslaki, että mulla on oikeus sanoa mitä tahansa, koska sananvapaus. Mutta sitten jos tätä henkilöä itseään joku kritisoi siellä, niin se ei olekaan sitten enää sallittua, että sananvapaus loppukin siihen. Ja tätä sä oot myös kirjoittanut Tiina yhdessä blogissasi, että sellaiset niin sanotuista läpistä pahastuneet henkilöt, niin ne usein pyritään, tai nämä henkilöt, jotka näitä solvauksia on kirjoittanut, ne pyrkii esittämään nämä loukkaantujat, että ne on hysteerikkoja ja sananvapauden rajoittajia ja sievisteleviä tosikkoja.
Olen saattanut näin kirjoittaa.
Et muista
enää. Välttämättä enää muista. Joo, siis kyllähän tuntuu, että keskustelijoilta puuttuu ihan perustietoutta sananvapaudesta. Että se esimerkiksi ei ole sitä, että kuka tahansa voi sanoa missä tahansa, mitä tahansa ilman rajoitteita. Että ja toisaalta se, että sananvapauteen kuuluu se, että jotain tulee sanottua, niin jos se on tarpeeksi rankkaa, niin siitä sitten ehkä joku sanktio tulee. Ja se on tavallaan osa sitä meidän sananvapautta, että siihen voi liittyä sitten sanktioita. Jotenkin tuntuu, että meillä on kuitenkin netissä kova äänisintä, semmoinen sukupolvi, joka ei ole syntynyt verkon kanssa. Että se on kuitenkin jossain vaiheessa vastaan päässyt internettiin ja netti on muuttunut koko ajan, ne säännöt on siellä muuttunut, ne miten ja missä siellä keskustellaan, ne on muuttunut. Että esimerkiksi itse rupesin sähköpostia käyttämään muistaakseni vuonna 1998, kun pääsin yliopistoon ja tiesin kyllä silloin, että on netti olemassa ja oli jotain hakukoneita, niin kuin Netscape, jota ei varmaan enää olekaan. Ja silloin keskusteltiin paljon niin kuin keskustelupalstoilla nimimerkkien takaa. Se saattoi olla aika rajua se keskustelu, mutta se ei sillä tavalla, sen totta kai saattoi ottaa henkilökohtaisesti, mutta sitä oli niin kuin vaikea kohdistaa henkilöön, kun ei tiennyt, kuka siellä keskustelee. Ja tuntuu, että nyt ehkä suuri osa tätä samaa sukupolvea on keskustelemassa sitten omilla nimillään Facebookissa ja niin kuin sitten sen viestin uhrina on ihminen, jonka nimi on myös nähtävissä ja siitä ihmisestä voi googlata tietoa, ei enää Netscapella, mutta jollain muulla. Eli jotenkin me ollaan opittu sellaiset tavat, jotka ei nyt enää päde siihen tilanteeseen, mikä nyt on verkossa. Ja sitten kun tosiaan puhutaan paljon lapsista, mun omatkin lapset nyt on syntynyt valmiiksi jo tähän maailmaan, missä internet on ja älypuhelimet on ollut pitkään ja on ollut pelikoneita ja tietokonepelejä. Niin heillä on sitten se tilanne, mihin he ovat syntyneet, niin hyvin erilainen. Ja tuntuu, että siitä jää pois jotain sellaisia rasitteita, mitkä meidän vanhempien ihmisten nettikeskustelua rasittaa. Ja tietysti tilalle saattaa tulla jotain ihan muunlaisia rasitteita, joita me ei ehkä vielä ymmärretäkään.
Niin, mitä Katri Saarikivi, sä sanot aivotutkijana nimenomaan just tästä tilanteesta, että meillä on nyt näitä lapsia kasvamassa, jotka ovat syntyneet se kännykkä kädessä ja aika iso osa heidän viestinnästään tapahtuu nimenomaan somessa. Niin oppivatko he sitten käyttäytymään live-tilanteessa ja oppivatko he tunnetaitoja ja vuorovaikutuskykyjä, kun he ovat tottuneet vain hymiöiden kautta sitten viestimään näitä tunteita?
Niin, voi ajatella, että se digitaalinen maailma on uudenlainen kasvuympäristö, tai nämä työkalut on nyt osa sitä kasvuympäristöä, ja kaikenlaiset taidot aina hioutuu siinä ympäristössä ja sen vuorovaikutuksen kautta, mitä siinä tapahtuu. Ja paljonhan on huolta siitä, että jos lapset viettää kamalasti aikaa tälleen tunneköyhässä ympäristössä tai semmoisessa vuorovaikutuksessa, jossa tunnetieto välittyy heikosti, että se haittaisi tunnetaitojen kehittymistä ja empatian kehittymistä. Ja on kyllä ainakin yksi semmoinen meta-analyysi, jonka mukaan nuorten yhdysvaltalaisten empatiataidot on heikentyneet 70-luvulta tähän päivään. Eli juuri samaan aikaan, kun internet tuli, mutta ei ole vielä osoitettu syy-seuraussuhdetta siinä, että netin käyttö nimenomaan heikentäisi empatiataitoja. Mutta semmoinen huoli on kyllä ilmassa. Varmaan se kriittisin juttu on se, että mistä se netissä käytetty aika on pois. Että jos lapsella menee niin, että ei ole ollenkaan vaikka kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta vanhemman kanssa, niin se varmasti vaikuttaa. Mutta sitten toisaalta mä mietin, että voi olla semmoisia lapsia kasvuympäristöissä, jotka, että se kasvuympäristö ei tarjoa laadukasta vuorovaikutusta tai semmoista hyvää kehitystä tukevaa vuorovaikutusta, joka voi sitten löytyä netistä. Eli netissä on paljon myös semmoisia hyviä yhteisöjä, joissa tuetaan toisia ja joissa voi löytää samanmielisiä ihmisiä.
Kun mä katson mun omia lapsia nettimaailmassa, he ovat nyt 13 ja 11, niin se on jotenkin paljon henkilökohtaisempaa se niiden viestintä siellä. Ne tavallaan niin kuin oman jo valmiin kaveriporukan kesken käyttää just WhatsAppia ja Snapchattia ja tekevät YouTube-videoita ja katsovat toistensa YouTube-videoita ja pelaavat verkon yli Skypen kautta ja jonkun uuden palvelun kautta, jonka nimeä mä en edes muista. Mutta siinä on sellainen kauhean paljon niin kuin henkilökohtaisempi niin kuin semmoinen jännite siinä viestinnässä, että ei ole tämmöistä, niin kuin, että jotenkin verkon yli jollekin nimettömälle porukalle, että enimmäkseen oltaisiin niin kuin anonyymissa porukassa tai sitten jossain Facebookissa, että eivät Facebookia käytä. Että mietin, että, ja käsittääkseni tämä on vähän yleismaailmainen ilmiö, että nuoremmat on enemmän just sen oman porukkansa kanssa, eikä sitten näissä.
Omassa kuplassa jo lapsesta pitäen.
Ja joo, mutta toisaalta siinä on se, niin kuin, että he tietävät kyllä, kenelle he puhuvat siellä verkossa. Ja
eikö se sama, mihin säkin olet päätynyt, ja itse samaten, että ei ole mitään järkeä mennä osallistumaan keskusteluihin, jossa ihmiset ei halua oikeasti keskustella, että mieluummin pysyy vaan sit niissä omissa ja, niin, ja viestii vähän niin kuin pienemmin.
Mutta kaikki ihmiset ei ilmeisesti halua tätä, että, niin, että toivoisin tietysti, että enemmän puhutaan paljon just näistä kuplien huonoista vaikutuksista, mutta toisaalta se on se sellainen ihmisen luontainen keskusteluympäristö on se, että on ne valmiiksi tutut ja ennalta tutut ja sitten totta kai nähdään ja muita ja luetaan muiden tekstejä, mutta että sitä tapahtuu vähän niin kuin siinä arkielämässä vähän vähimmissä määrin.
Mm. Niin ja sitten kun tässä puhutte, että on helpompi oikeasti keskustella siinä omassa piirissä, niin sehän nimenomaan on ongelma näissä yleisissä someraivotapauksissa, että siellä ei enää keskustella siitä varsinaisesta asiasta, vaan se on mennyt jo yli sen. Tämä moderoijakin mulle puhui just siitä, että hän huomaa tämän piirteen, että se ohittaa tosi nopeasti sen itse aiheen ja sitten lähdetään tavallaan sellaiseen huuteluun ja myös aletaan solvata, ne keskustelijat alkaa solvata toisiaan. Jos nyt vielä palataan tähän turvapaikanhakijan juttuun, niin ei keskustella siitä niin rauhallisesti siitä itse ongelmasta, että tähän liittyy ongelmia tähän maahanmuuttoon ja näiden ihmisten tilanteeseen, mikä siinä voisi olla ratkaisuna, vaan aletaan tosiaan nopeasti haukkua ihmisen epänimisillä tavoilla. Että se varmaan tässä on ongelma, että jos keskusteltaisiinkin siitä itse asiasta, mutta eihän ihmiset perustele mitenkään niitä väitteitä, että ne vaan huutelee, että jotain. Se on niin kuin yksi kummallisuus tässä.
Että se ei ole keskustelua lainkaan.
Niin, se ei ole keskustelua, vaan se on siis huutelua. Yksi muuten mielenkiintoinen juttu tältä moderoijalta tuli vielä tietoon, että nykyään on, kun tähän on kovaa työtä isolla keskustelupalstolla moderoida sitä ja poistaa niitä asiattomia viestejä, se vie paljon ihmistyövoimaa, niin nyt on keinoäly valjastettu siihen mukaan, että keinoäly on opetettu siihen, että se osaa mukautua ihmisten päätöksiin ja osaa mukautua myös puhekieleen, että se tunnistaa ja poistaa sitten automaattisesti asiattomat viestit.
Mulla on haaveessa semmoinen tekoäly, joka hyödyntäisi just tätä koneen näköä, että voisi tunnistaa ja tulisi semmoisia varoituksia, että nyt olet aiheuttanut viime viikolla näin paljon pahaa mieltä toisille, että nyt et saa enää kommentoida. Toi semmoinen tunnereaktioihin perustuva automaattinen moderointi.
Joo, mutta mitä sitten, jos se keinoäly jotenkin villiintyy siihen? Alkaa puuttua keskusteluun.
Sitten keinoäly pitäisi olla mielipiteitä ja oma tunne-elämä. Se ei varmaankaan ole mahdollista.
Niin. Tässä on ollut vähän puhetta siitä, että ihmisten on helppo siellä kasvottomana netissä solvata toisiaan, että harva sit kadulla menee sanoon päin naamaa, mutta itse asiassa se ei ole totta, koska kadullakin huudellaan aika julmasti. Viime vuonna oikeusministeriö sai valmiiksi selvityksen vihapuheesta ja tämän selvityksen kohderyhmänä olivat romanit, saamelaiset, vieraskieliset, ulkomaiden kansalaiset, maahanmuuttajataustaiset henkilöt, vammaiset henkilöt, uskonnollisiin vähemmistöihin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt. Tällaiset ihmiset siis meillä joutuvat vihapuheen kohteeksi, eli ne, jotka näitä ryhmiä haukkuvat ja pilkkaavat, niin he varmaan tuntee sitten sellaista mahtavaa ylemmyyttä siitä, että he ovat itse sattuneet syntymään valkoihoiseen, vammattomaan valtaväestöön. Mutta se, mikä tässä selvityksessä liittyy tähän meidän päivän aiheeseen, on se, että netti tosiaan ei ole ainoa pilkkaamisfoorumi, että itse asiassa nämä vähemmistöt ovat saaneet enemmän pilkkaa osakseen kaduilla, parkkipaikoilla, puistoissa, julkisissa paikoissa. Ja vasta seuraavaksi yleisempi paikka on sitten netti ja erityisesti Facebook.
Tämä on hirveän tärkeä pointti, koska joskus ajatellaan just, että se oli vaan läppä, että en tarkoittanut, että mä nyt huutelen vaan netissä, mitä sattuu. Mutta senkin vuorovaikutuksen seuraukset koetaan tosi elämässä. Nettikiusaamisen johdosta ihmiset tekee itsemurhia, että se ei rajoitu pelkästään sinne. Ja kyllä se kulttuuri, mitä netin keskustelupalstoilla on, niin saattaa levitä laajemmallekin. Että siitä tulee yhtäkkiä normaalimpaa sanoa tuommoisia asioita päin naamaakin. Että se on se, mun mielestä se selvä vaara, joka tähän liittyy.
Se normalisoituu jotenkin.
Joo, nimenomaan tämmöinen niin kuin termien ja käytöksen semmoinen normalisoituminen, että tämä on hyväksyttyä siellä ja tämä on yleistä siellä, eli verkossa, niin tämä niin kuin siirtyy muualle. Tietysti kaikesta vihapuheesta ja huonosta käytöksestä ei voi syyttää nettiä, että osa sitä on ollut olemassa jo ennenkin, mutta että kyllä mä näen sen tollaisena, että kun vahvistetaan niitä tunnetiloja, niitä käyttäytymismalleja ja niitä tapoja puhua eri ihmisistä tai ihmisryhmistä, niin se niin kuin voi olla siirtymättä myös ihmisen muuhun ajatteluun ja muuhun tapaan keskustella ja puhutella toisia.
Sen takia pitäisi äänekkäästi, aina kun tulee tämmöisiä uusia häiritseviä käyttäytymismalleja, niin pitäisi tosi äänekkäästi puhua sen puolesta, että tämä ei ole ok, tämä ei ole hedelmällistä.
Tämä ei ole normaalia, tämä ei ole sivistynyttä ja tämä ei kuulu meille ja näin ei kerta kaikkiaan saa tehdä.
Joo, tässä oikeusministeriön selvityksessä oli juuri tällainen ihminen rohkeasti puuttunut live-elämässä tilanteeseen, että hän oli nähnyt ratikassa, miten suomalainen mies läpsäisi somalialaistaustaisen naisen sylissä istuvaa lasta ja sylkäisi sen jälkeen naista kasvoille ja rupesi huutamaan solvauksia, niin tämä ihminen oli mennyt siihen väliin ja auttamaan sitten tätä naista ja lasta, jolloin hän oli sitten tietenkin saanut osaksi näitä solvauksia, mutta tilanne oli sitten onneksi ratkennut niin, että oli saatu vartijat paikalle ja tämä mies joutui poliisin haaviin, että tämmöisiä tietysti pitäisi olla rohkeutta puuttua, mutta se ei aina ole tietysti ihan helppoa, koska saattaa ihminen pelätä myös oman turvallisuutensa puolesta. Ja yksi juttu tässä kyselyssä selvisi, että hyvin moni jättää ilmoittamatta mihinkään näistä tapauksista, koska 65% vastaajista oli sitä mieltä, että eivät he ilmoita tai ole ilmoittaneet häirinnästä minnekään, koska eivät usko, että asialle mitään tehtäisi. Ja varmaan vielä suurempi kynnys on netissä, että tavallaan on ehkä alistuttu, että ei tälle voi mitään.
Niin, toi on kyllä hirveän huono signaali, että ajatellaan, että tämä on jo normaalia, että vaikka poliisi hyväksyy tällaisen käyttäytymisen, että se on ok, että Suomessa on tämmöinen meininki. Toivoisin, että tämä muuttuisi.
Joo, jossain vaiheessa keskustelu lähti ensinnäkin siihen, että paljon puhuttiin, että poliisi on voimaton ja että näille niin kuin voida tehdä mitään. Puhuttiin siitä, että kestää hirveän kauan, että jos tekee tutkintapyynnön vaikka jostain kohtaamastaan vihapuheesta, niin joutuu tosi kauan odottamaan, että sitä nyt ylipäätään lähettäisiin selvittelemään. Tai poliisilla on vaikeuksia, että jos palvelimet on ulkomailla, niin sitten saada tietoja ja tehdä asialle mitään. Tavallaan luotiin jo tämmöinen kuva, että ei sille vaan voi mitään, kestää aikaa, ei johda mihinkään. Oli semmoisia puheenvuoroja erityisesti poliisin edustajilta, jossa puhuttiin nimenomaan ääripäistä, että se joka ihminen, joka on puolustanut kuitenkin hyvää ja semmoista yleistä humaania arvoa kaikille ja saa vihapuhetta kohtaansa, niin sitten tämmöinen niin kuin tilanne jotenkin latistetaan ääripäiden keskusteluksi ja jotenkin puhutaan siitä, että ääripäät lietsoo toisiaan. Kyllähän se johtaa sen voimattomuuden tunteeseen, että tulee olo, että miksi ilmoittaa, kun mitään ei tapahdu ja itsekin tulee jotenkin syyllistyttyä siinä sitten, että olinko nyt se toinen ääripää. Ja tämähän on tosi nimenomaan tyhmä signaali, siis tämmöinen voimattomuuden tunne, että ei kannata tehdä, ei pidä tehdä mitään. Että, mutta että mun mielestä nyt on vähän päästy parempaan, että poliisi on ilmeisesti lisännyt näitä verkkovalvonnan keinoja ja ylipäätään poliiseja, jotka on läsnä verkossa, on enemmän ja sille asialle on ruvettu tekemään jotain.
Se on tärkeää, että yhteiskunnan tulee vaikka poliisin kautta vahva signaali siitä, että mitä arvostetaan ja minkä arvojen perusteella toimitaan. Mutta kyllä jokainen keskustelija voi myös edesauttaa sitä.
Ja vaikka niitä resursseja olisi vähän, niin tulisi se semmoinen selkeä merkki, että tämä on niin kuin vääryys ja tällaista niin kuin ei pidä joutua kohtaamaan ja ilmoittakaa, että valitamme, että kestää, mutta ilmoittakaa silti.
No mitä Tiina Raivaara ja Katri Saarikivistä sanotte sellaisista median tekemistä ratkaisuista nimenomaan tämän nettikeskustelun suhteen, että esimerkiksi monet mediat ovat sulkeneet uutissivustoissaan kommenttipalstat, koska ei ole voimia moderoida sitä keskustelua, vaikka keinoälykin on nyt kohta tulossa. Mutta se on niin kuin yksi ratkaisu, ei kommenttimahdollisuutta. Ja sitten toinen on se, että moni toimittajahan on julkisesti myöntänyt, että he eivät enää kirjoita esimerkiksi maahanmuutosta tai äärioikeistosta kriittisesti, koska saavat ihan käsittämättömän viharyöpyn niskansa, että naistoimittajia on jopa uhkailtu raiskaamisella ja heidän läheisiään tappamisella. Että se, että toimittajat alkaa vältellä tiettyjä aiheita, koska ovat niin väsyneet tähän someraivoon, niin mitä sanotte näistä ratkaisuista, että jätetään sitten kommenttimahdollisuus pois tai että ei kirjoiteta koko aiheesta?
Tämä koskee hirveän monenlaisia asioita ja monenlaista journalismia maailmassa, että muutama vuosi sitten puhuttiin yhden tiedelehden ratkaisusta, tämmöisen populaarin tiedelehden, että se sulki osan kommentointimahdollisuuksista, että jos oli vaikka ilmastonmuutossa tai ravitsemustutkimusta koskeva uutinen, niin sitten ei annettukaan kommentoida, että ajateltiin, että semmoinen suoranainen huuhaa, mitä sinne uutisen perään saattaa kommenteissa tulla, niin se ihan tutkitusti muuttaa sitä, miten ihminen näkee sen uutisen tiedon. Että tämä liittyy, niin kuin tämä kommentointimahdollisuuksien poistaminen liittyy tosi monenlaiseen asiaan, mutta itse sensuurihan on se ongelma, mikä koskee toimittajia, koskee tutkijoita aika paljon myös, että ihmiset rupeaa sen niin kuin palautteen pelossa sensuroimaan omia tekemisiään, että paljon puhutaan sananvapaudesta, niin mielestäni tämä on oikeastaan yksi suurin uhka, mikä meillä liittyy sananvapauteen vähän tällä lailla hassusti käänteisesti, että ei uskalleta enää kirjoittaa. Se ei ole ehkä niin tietoista aina se päätöksen tekeminen, mutta kyllä mä itsekin olen huomannut, että jos on vaikka kiire kirjoittaa blogitekstiä ja yrittää aihetta miettiä, niin helposti tulee ajateltua, että ravitsemus, no en lähde sille tielle, en jaksa tällä viikolla ottaa niitä kommentteja vastaan, että tämmöistä, että ei niin semmoista niin kuin kahden dramaattista päätöstä, mutta tämmöisiä pieniä arjen valintoja tavallaan siitä, että mistä kannattaa kirjoittaa ja mistä ei kannata kirjoittaa.
Kyllä se aika ongelmalliselta kuulostaa, jos tietyt aiheet jää uutisoinnin parista sen takia, että ja ehkä just sen takia niin toivoisi, että poliisilla olisi keinoja käytettävissä toimittajien suojelemiseksi esimerkiksi. Se kommentointimahdollisuuden poistaminen ei välttämättä ole mikään hirveä ongelma, että kyllä niitä keskusteluja sitten syntyy muualle, että ei medioiden välttämättä tarvitse tarjota sitä keskustelualustaa.
Mutta ehkä se, että ihmiset kommentoi, niin se on nyt osa tätä ilmiötä, että some on aika uusi ilmiö ja meidän pitää opetella käyttäytymään. Se on uusi asia, pitää opetella ne käytöstavat tavallaan uudestaan. Ehkä me opimme. Katri Saarikivi, mitä sä sanoisit tähän loppuun, että mikä sun mielestä olisi semmoinen ihannetila, millainen on hyvä vuorovaikutustilanne siellä netissä?
No semmoistahan on paljon. Mekin tänään keskitytään aivan varmasti. Varmasti meilläkin kaikilla täällä studiossa on paljon tosi rikasta ja hyvää ja positiivista vuorovaikutusta vaikka omien kavereiden kesken netissä. Eli me osataan se kyllä ja toivoisin, että ehkä sitten kun työkalu kehittyy vähän, niin samankaltainen vuorovaikutus on mahdollista myös tuntemattomien välillä netissä. Eli just se hyvä semmoinen, että ymmärrän mitä tarkoitat, tiedän minkälainen olet, saan sinusta sen verran tietoa mitä tarvitsen, että ymmärrän.
Mutta siinä voi auttaa, että jos tuntee ihmisen, että onko se oikeaa vuorovaikutusta, että mä vaikka tykkään jonkun Facebook-päivityksestä?
Onhan se, sitä on verrattu, kun lähimmät sukulaiset, apinat ja muut kädelliset hivelee toisiaan jatkuvasti. Joku on kuvannut, että nämä tykkäykset on vähän niin kuin hivelyä, että pajaillaan toisiamme siellä somessa. Ilman muuta sillä on arvoa.
No voisiko hyvä semmoinen vuorovaikutussääntö netissä olla se, että jos et kehtaa kirjoittaa jotain omalla nimelläsi ja seistä sanojesi takana, ja vaikka kohtaisit sanojen kohteen kasvokkain ja pystyisit, tai et pystyisi silloin sanomaan niitä samoja sanoja, niin olisi ehkä parempi jättää kirjoittamatta.
No valitettavasti moni kyllä omalla nimellään kirjoittaa ihan hirveitä niin, asioita. Että ehkä pikemminkin aivan. Niin, että miettii sen kohteen toiseksi, että miettii, että kirjoittaisiko näitä äidilleen tai omalle lapselleen.
Tuo on hyvä keino, että palauttaa mieleen, että siellä on todella ihminen, jolle kirjoitat. Ja pystyy sitten vähän helpommin kuvittelemaan, että minkälaisia tunteita tämä saattaisi aiheuttaa, tämä oma kommentti.
Niin, ymmärtääkö ihmiset sen, että väärinkäsitysten mahdollisuus on suuri? Vai tuleeko se sitten yllätyksenä, että ai, sä käsitit niin. Ihan väärin?
Se voi tulla yllätyksenä, mutta toivottavasti ei enää kauhean pitkään, että opittaisi tästä jotain.
Kiitoksia Katri Saarikivi ja Tiina Raivaara tästä keskustelusta ja muistetaan hyvät ihmiset käytöstavat netissäkin. ensi tiistaihin.